Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Ketua MPR RI tekankan pentingnya literasi tentang obat dan makanan. Pakistan katakan hubungan dengan Arab Saudi penting untuk lawan terorisme. Bersama saya Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Yandri Susanto, menekankan pentingnya literasi atau pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang mereka konsumsi agar tidak membahayakan tubuh. Yandri dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan dibutuhkan peran di tingkat bawah, yaitu kepala desa, lurah, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga untuk bisa menyebarkan pengetahuan tentang obat dan makanan yang sehat dan tidak mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh. Menurutnya, pengetahuan tentang obat dan makanan ini juga bisa disebarluaskan para pemuka agama atau penyuluh agama sampai di tingkat paling bawah. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat strategis karena memberi keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Berita selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sepakat bersinergi untuk mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam hal ini layanan digital terpadu. Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta Kamis. Sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Upaya mengakselerasi penerapan sistem itu juga mendapat dukungan penuh dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Dalam kesempatan itu, Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan berbagai instrumen dan kebijakan yang sedang disiapkan oleh lembaganya untuk mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Sementara itu, Nadiem menyampaikan selama 3 tahun terakhir, digitalisasi sistem pendidikan telah dilakukan secara mendalam di Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki, mengajak masyarakat membangun kesadaran untuk mencintai dan membeli pakaian jadi atau busana produksi dalam negeri. Saat membuka pameran Jakarta Clothing JackCloth Ramadan 2023 dan Muslim Market Indonesia di Jakarta, Teten menilai dari segi kualitas, produk pakaian jadi sudah bagus dan mampu bersaing. Teten Mas Duki dalam keterangan di Jakarta Kamis mengatakan, JackCloth merupakan pameran busana fashion dengan segmen pasar muda hingga dewasa, dengan pengalaman 14 tahun dan bisa menggelar 30 kali event dalam 1 tahun. Sehingga JackCloth sudah sangat dipercaya, baik dari sisi penyewa maupun konsumennya. Terkait Muslim Market Indonesia yang digelar bersama dengan JackCloth, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengatakan hal ini sudah sesuai dengan tekad pemerintah yang menjadikan industri halal sebagai salah satu unggulan domestik yang lokomotifnya adalah industri Muslim fashion. Berita terakhir dari dalam negeri, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak merekomendasikan opsi impor kereta rel listrik KRL bukan baru. Sebagaimana permintaan PT Kereta Komuter Indonesia, Demikian diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryo Seto, dalam konferensi pers di Jakarta Kamis. Seto mengungkapkan keputusan sementara itu mengacu pada hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Secara umum, Seto menjelaskan ada 4 hal yang menjadi pertimbangan utama dalam review tersebut. Di antaranya, rencana impor KRL bukan baru itu dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri. Selain itu, KRL bukan baru yang akan diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Kepala Majelis Ulama Pakistan Sheikh Tahir Mahmud Ashrafi menekankan pentingnya hubungan Pakistan dan Arab Saudi dalam melayani Islam dan umat serta memerangi terorisme. Pernyataan itu disampaikan Ashrafi dalam pertemuan media di Islamabad, Pakistan pada Rabu yang dihadiri oleh beberapa perwakilan kantor berita, ulama, dan cendekiawan. Menurut Ashrafi, terdapat 10 fokus dalam pembahasan hubungan Arab Saudi dan Pakistan yang melingkupi kepemimpinan persaudaraan antar negara dan antar masyarakat, serta kerjasama untuk membela isu-isu negara, terutama tentang perjuangan membela Palestina. Pembahasan itu juga termasuk untuk mendorong perdamaian di tanah Kashmir. Di dalam pertemuan itu, Ashrafi juga mengkonfirmasikan kesiapan fasilitas untuk menyelenggarakan sesi kelima konferensi pesan Islam yang akan diadakan di Islamabad pada Senin 10 April 2023 di bawah naungan Presiden Pakistan Arif Alvi. Sesi kelima konferensi itu akan mengangkat tema hubungan Saudi-Pakistan, upaya bersama untuk melayani Islam dan Muslim dan memerangi terorisme. Terkait penanggulangan terorisme, Ashrafi mengingatkan bahaya penyebaran kekerasan, ekstremisme, dan terorisme dan dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas negara-negara di kawasan dan dunia. Berita berikutnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan penyerangan yang dilakukan polisi Israel terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Erdogan dalam wawancara TV pada Rabu mengatakan gangguan dan ancaman terhadap kesucian dan makna sejarah Masjid Al-Aqsa serta kebebasan beragama dan hidup warga Palestina harus dihentikan. Pernyataannya itu muncul setelah polisi Israel menangkap sekitar 350 jamaah dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Erdogan menegaskan akan terus mendukung warga Palestina dalam segala kondisi. Saksi mata mengatakan polisi Israel menggunakan kekuatan berlebihan. Terakhir kami sampaikan berita dari Indonesia, Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 atau AMRO memperkirakan perekonomian ASEAN Plus 3 Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan tumbuh 4,6% pada 2023 yang dipimpin oleh kebangkitan kembali perekonomian Tiongkok. Sementara untuk tahun 2024, perekonomian kawasan ini diproyeksikan sedikit menurun menjadi 4,5% dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi ASEAN sebesar 4,9% pada tahun ini dan 5,2% pada tahun depan. Demikian dikemukakan Kepala Ekonom AMRO Hu Ekor dalam Konferensi Pers ASEAN Plus 3 Regional Economic Outlook 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta Kamis. Menurut Kor, dorongan pariwisata dan perdagangan interregional dari pemulihan ekonomi Tiongkok akan membantu mengurangi permintaan eksternal yang melemah dari Amerika Serikat dan Eropa. Ia menilai kawasan ASEAN Plus 3 akan tetap tangguh, terlepas dari tantangan kuat dari permintaan eksternal yang lebih lemah dan kondisi keuangan global yang lebih ketat. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat judul Taiwan berkolaborasi dengan Sulawesi Selatan, kembangkan aplikasi UAV pertanian. Taiwan Technical Mission berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin UNHAS di Sulawesi Selatan mempromosikan penggunaan pesawat tanpa awak UAV pertanian guna mengatasi populasi yang menua dan minimnya tenaga kerja di daerah pedesaan, serta mengurangi dampak bahan kimia terhadap lingkungan. Fokusnya terutama pada aplikasi perlindungan tanaman seperti penyemprotan pupuk dan pestisida, insektisida, fungisida, herbisida, dan lainnya. Demikian keterangan tertulis dari Taipei Economic and Trade Office, TETO, di Indonesia, Senin. Disebutkan, melalui acara demonstrasi, personel sektor publik yang relevan diundang untuk berpartisipasi dan mendapat instruksi dalam penggunaan perangkat lunak tambahan seperti navigasi otomatis dan pemetaan medan untuk membantu memahami potensi UAV sebagai mesin pelindung tanaman. Disebutkan juga bahwa pertanian tradisional membutuhkan banyak tenaga kerja untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida, sehingga mempromosikan penggunaan UAV dapat secara efektif membantu mengatasi berbagai masalah di bidang pertanian. Menurut pernyataan Teto, penggunaan UAV tidak hanya untuk mengurangi jumlah pemakaian bahan kimia, namun juga membuat penyemprotan menjadi lebih merata. Taiwan Technical Mission telah melakukan eksperimen di wilayah Goa. Hasilnya menunjukkan bahwa mengganti penyemprotan manual dengan UAV dapat menghemat lebih dari 80% biaya dan waktu, serta mengurangi penggunaan air hingga lebih dari 90%. Promosi pertanian cerdas telah menjadi pemufakatan internasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi permintaan tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia dan Kementerian Pertanian telah mempromosikan kebijakan yang disebut Petani Milenial. Pertanian itu menggabungkan pertanian cerdas dan teknologi modern untuk mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan pertanian tradisional, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani guna menarik lebih banyak generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 April 1973. Pionir 11 diluncurkan. Pionir 11 adalah sebuah pesawat luar angkasa yang membawa misi meneliti Jupiter dan sistem tata surya luar, serta misi pertama yang meneliti Saturnus serta cincin-cincin yang mengelilinginya. Diluncurkan dari Canaveral pada 6 April 1973, Pioneer 11 melintasi Jupiter dari jarak 34.000 km pada 4 Desember 1974 dan berhasil mengambil foto-foto bintik merah raksasa. Pioneer 11 melintasi Saturnus dari jarak 21.000 km pada 1 September 1979 dan menemukan dua bulan baru serta mengirimkan foto-foto cincin planet tersebut ke Bumi. Beralih ke 6 April 1994, pembunuhan terhadap Presiden Rwanda dan Burundi menandai awal genosida Rwanda. Sebuah pesawat yang membawa Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana dan Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira, keduanya berasal dari etnis Hutu, ditembak jatuh oleh kelompok militan penentangnya yang menewaskan semua orang di dalamnya. Peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran atau genosida oleh sekelompok ekstremis Hutu di Rwanda terhadap suku Tutsi. Hanya dalam beberapa jam setelah Juvenal Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 April, Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian. 6 April dideklarasikan sebagai Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian IDSDP pada Sidang Umum PBB pada 2013. Tanggal tersebut mengacu pada tanggal dimulainya Olimpiade Modern pertama pada tahun 1896. Hari Olahraga Internasional didedikasikan untuk mengapresiasi kerja keras yang dilakukan setiap hari oleh organisasi olahraga, atlet, pelatih, dan organisasi non-pemerintah yang memainkan peran mendasar dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan olahraga kepada orang-orang dari segala usia di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dewanti, mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan aksi iklim di unit terbawah. Saat rapat kerja teknis regional pengendalian perubahan iklim wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya Senin, Laksmi mengatakan kolaborasi dibutuhkan mengingat target perubahan iklim mencakup banyak sektor di kementerian, lembaga, dan lintas organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten kota. Menurutnya, peran seluruh sektor di pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai ketahanan iklim dan tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Laksmi mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target National Determined Contribution atau NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Caranya adalah dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi, serta melakukan pemantauan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana diamanatkan pada Perpres Nomor 98 tahun 2021. Dikutip dari Antara, dalam rapat kerja teknis nasional sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga mendorong pemanfaatan dana lingkungan yang mencapai lebih dari 15 triliun rupiah di Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Dana lingkungan tersebut dapat menjawab tantangan pemerintah daerah tentang kecilnya dana lingkungan yang dialokasikan di dalam postur anggaran pendapatan dan belanja atau APBD. Rapat kerja teknis regional pengendalian perubahan iklim wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diselenggarakan di Surabaya tanggal 3 sampai 4 April. Rapat tersebut bertujuan mendiseminasikan dan mendiskusikan peran, komitmen, dan kontribusi pemerintah daerah dalam implementasi NDC dan penerapan nilai ekonomi karbon. Rapat tersebut juga digunakan sebagai wadah untuk sharing pembelajaran update progres capaian pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rapat diselenggarakan secara daring dan luring dan melibatkan hampir 300 undangan yang berasal dari Kementerian LHK serta Dinas Provinsi Kabupaten Kota yang membidangi urusan kehutanan, lingkungan hidup, dan Bapeda Lingkup Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Dan diri
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, masyarakat Ternate, Maluku biasanya berbuka puasa dengan nasi jaha. Menu ini terbuat dari bahan beras ketan dicampur dengan santan kelapa, kemudian dibakar di dalam bambu. Kuliner ini bisa ditemui di daerah lain dengan nama yang berbeda. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama lemang, sedangkan disebut inuyu di Makassar. Di Ternate, nasi jaha menjadi menu favorit buka puasa bersama keluarga karena nikmat jika dimakan dengan ikan panggang atau ikan goreng. Biasanya warga Ternate mengkonsumsi nasi jaha dengan tambahan lauk dan minuman teh hangat. Makanan ini tergolong makanan berat dan direkomendasikan sebagai makanan kedua setelah mengkonsumsi takjil manis saat berbuka puasa. Nasi jaha jadi pilihan karena selain rasanya enak dan gurih, juga sangat disukai oleh anak-anak saat berbuka puasa. Tak sulit menemukan nasi jaha pada saat bulan Ramadan ini di Ternate. Hampir di setiap sudut kota Ternate banyak ditemui pedagang nasi jaha. Nasi jaha biasanya dijual per potong kecil atau per luas bambu. Jika dijual per potong ukuran kecil dijual seharga Rp2.000, sedangkan untuk satu ruas bambu dijual dengan harga Rp50.000. Jika ini di hari biasa, nasi jaha bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional Ternate. Baiklah saudara, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
bersamamu, letakkanlah segala lara di pundakku ini. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagi hidupku. Bersamamu letakkanlah segala lara di pundakku ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pesona Khazanah Ramadan 1444 Hijriah resmi dibuka di Kompleks Islamic Center Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 1 April. Pagelaran ini digelar selain bentuk sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan kegiatan positif, sekaligus juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pesona Khazanah Ramadan 2023 menghadirkan 60 stand UKM dan gelaran seni dari pelajar di Kota Mataram. Pesona Khazanah Ramadan 2023 berlangsung sampai 25 April. Pesona Khazanah dimulai pukul 16 sampai 22 WITA. Pengunjung bisa buka puasa bersama di Pesona Khazanah Ramadan 2023. Tak perlu khawatir, beragam kuliner akan memanjakan lidah. Selain itu, ada juga Lomba Tadarus, Malam Nuzulul Quran, Muslim Fashion Industry, Atraksi Seni Budaya, Lomba E-Sport, Pameran Peradaban Islam, dan Lomba Gemah Takbir 2023. Salah satu kegiatan yang menarik di Pesona Khazanah Ramadan 2023 adalah pameran peradaban Islam yang digelar di Museum Negeri NTB. Para pengunjung bisa melihat berbagai macam koleksi yang dipamerkan sejak dari awal masuknya Islam ke Pulau Lombok sampai sejumlah benda bersejarah yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam. Koleksi yang dipamerkan seperti kitab Tabiroh bertuliskan dalam bahasa Arab yang ditulis tangan di atas kertas dan kulit. Selain itu, ada koleksi pedang, sahre, atau peti yang dipergunakan untuk membekal bagi jamaah haji di masa lampau, wahyang, koleksi piring, stempel yang dipergunakan di Kesultanan Bima, dan koleksi lainnya. Dengan pameran koleksi Museum Negeri NTB ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait sejarah masuknya agama Islam dan peninggalan-peninggalan yang masih tersimpan dengan baik sampai saat ini.
Thank you. betapa bodoh diri membiarkanmu pergi jauh dari hati.
Ku coba mengobati untuk punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Sheila on Seven. Sheila on Seven, salah satu grup musik yang membangkitkan kembali era grup musik muda di Indonesia pada awal milenium baru. Album studio pertama mereka bertajuk Sheila on Seven dirilis tahun 1999 dengan lagu Dan sebagai salah satu hit singlenya. Lagu Dan dinilai sangat fenomenal karena berhasil mengharu biru pecinta musik Indonesia. Lagu dengan komposisi sederhana ini bahkan berhasil membuat rekor baru dan menjadi lagu nomor satu di chat MTV ampuh selama 40 minggu. Tak hanya itu, lagu tersebut juga berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Hingga saat ini belum ada lagu Indonesia yang berhasil menyamai rekor lagu ciptaan Eros Chandra tersebut. Meski pada awalnya kemampuan bermusik anggota grup musik ini dipertanyakan karena musiknya yang simple dan easy listening. Tetapi prestasi mereka di awal karir ini seolah menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah saudara, kita dengarkan sama-sama Sheila on Seven dengan lagu Dan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Sisa hidup dengannya, salahku melewatkanmu tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku, kesalahanku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku. Jika berulang kembali, kau tak akan terlewati segenap hatiku cari. Du-du-du-du-du, dimana kau berada. Carimu sepenuh hati, maafkan aku. Kesalahanku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku, walau ku terlambat, kau tetap
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.